Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem, jak to vidí, je Bohumil Pečinka, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Zeptám se vás například na to, jaký signál a komu vyslal Petr Kellner v úvodníku výroční zprávy své společnosti. Proč si politici spolu dopisují a proč se Vladimír Mečiar chce vrátit do slovenské politiky?
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Dnes s komentátorem Bohumilem Pečinkou. Vládní prázdniny jsou v plném proudu. Vadí někomu vůbec, že ministerstvo kultury je bez šéfa?
No tak my zažíváme jeden takový paradox, že ten spor o ministra kultury povlovně pomalu přešel do sporu o státní rozpočet. Má to ještě takové absurdní rozměry, že premiér je na dovolené na Krétě a v tu dobu mu posílá předseda sociální demokracie koaliční vládní partner otevřený dopis koaličnímu partnerovi, kde říká, že chce výrazné navýšení státního rozpočtu pro kapitoly, pro rezorty, v kterých je sociální demokracie, asi o 20 miliard.
Nemohli si to pánové říct před odjezdem na prázdniny?
No, proto to má tyhle rozměry. Já totiž jsem už definitivně dospěl k závěru, o čem jsem psal už před několika týdny, že vlastně spor o ministra kultury a dnešní spor o rozpočet jsou jenom formální clony, za kterými se skrývá několik pohybů dějů. Předně drtivá většina ve vedení sociální demokracie, neříkám pan Hamáček, ale ve vedení sociální demokracie chce opustit tuto vládu a hledá nějakou záminku. A protože ministr kultury nebyl příliš sexy a jejich voliči by to nepochopili, tak teď se to má rozehrát na sociálních tématech.
A na penězích.
Tak. Pan Babiš zase tuší tyhle ty všechny věci a souvislosti a příliš se nehrne a netlačil na prezidenta, aby jmenoval pana Šmardu. Například mu nic významného nenabídl. Pan prezident dlouhodobě usiluje o to, aby bylo velvyslanectví v Izraeli přeneseno z Tel Avivu do Jeruzaléma. Takže stačilo udělat tohleto gesto a pan Šmarda byl ministrem kultury. Ale ministerský předseda, pan Babiš, tušil tyhle ty věci, takže se do toho příliš nehnal. Takže ono se to odehrávalo všechno na zástupných tématech. Dnes ta věc s tím státním rozpočtem se zdá jako by vážná, ale zase myslím, že sociální demokracie příliš ponuje, protože když si vezmete dnes, jaké jsou ty parametry toho rozpočtu, tak vidíte, že ten rozpočet má asi 1 500 000 000 000 příjmy a rozpočty, příjmy a výdaje jsou vyšší o 40, ale meziročně ty výdaje vzrostly o 90 miliard, což je obrovská částka, která nemá obdoby v té novodobé historii, pokud nepočítáme začátek 90. let, kdy byla inflace a byly tam ještě další věci. Čili buď to člověk neví, jestli má argumentovat a zabývat se tím rozpočtem, protože v pozadí jsou politické kalkulace, pozadí těch sporů. Takže opravdu dnes hlavním politikům tedy je rozpočet, ministryně financí Schillerová jedná s jednotlivými rezortními ministry. Předevčírem se domluvila s ministrem zemědělství, který argumentoval suchem a kůrovcem, takže mu navýšila o 1 miliardu ten rozpočet na 24 miliard a tak dále a tak dále.
Takže to ale jde, tady vidíme.
Jde to při mimořádných událostech. On dostal ještě, já jenom chci, aby posluchači viděli, jak dochází k tvorbě toho státního rozpočtu. On argumentoval tím, že samozřejmě jsou nepředvídatelné věci mohou nastat, ona slíbila v tom případě další peníze a tak dále. To jsou věcná jednání, no a pak jsou ty politická otevřené dopisy koaličnímu partnerovi a podobně.
A není to zase mnoho povyku pro nic ve finále, když tady vidíme, že ministrovi zemědělství se podařilo navýšit ten rozpočet. Já jenom doplním, že všech pět ministrů za sociální demokracii si nárokuje dohromady o 20 miliard korun více, než je v tom současném návrhu.
No právě. Podívejte, paradoxem tohoto je, že komunisté mají velmi důležitý post šéfa rozpočtového výboru a oni dali stanovisko, že deficit by neměl být 40 miliard, ale 30 miliard. Čili komunisté jsou si vědomi nějakých omezení toho rozpočtu, jsou si vědomi toho, že jestli je chceme v průměru dát přidat důchodcům o 900 korun příštím roce, 300 tisíc rodičovský příspěvek, o 10% zvýšit platy učitelů, tak některé nároky jsou už, se dají zase jenom přerozdělit, čili budou důchodci dostávat míň, bude to a tak dále, čili to jsou ty kalkulace politické, které teď ministryně financí musí nějak vybalancovat, ale jak říkám, z mého pohledu sociální demokracie by se už konečně měla rozhodnout a nevydírat a buď to zůstat ve vládě, neposílat otevřené dopisy, jednat jako dospělý politický partner nebo z té vlády vystoupit.
Myslíte, že ohrožuje tedy boj o peníze ze státní kasy soudržnost té vládní koalice menšinového kabinetu Hnutí ANO a sociálních demokratů více než spor o šéfa rezorta kultury?
Určitě, ale hlavně obecně řečeno, těch peněz není nikdy dost. Postavení českých penzistů není dobré navzdory tomu přidání těch 900 korun a zasloužili by si zcela určitě víc. A je obtížné jako mluvit, jestli jako jim ubrat a dát více na hasiče, jako to mluví pan Hamáček, nebo více dále zdanit některé sektory, jak sociální demokracie navrhuje, ale riskovat tím, že některé finanční instituce odejdou a že ty příjmy, s kterými počítal státní rozpočet, najednou vypadnou a bude o to méně a tak dále. Jsou to složité věci, do kterých hodně vidí pár úředníků ministerstva financí, kteří mají přesný přehled o tom, jaká je struktura vybíraných daní a dávají to té ministryni financí a ona se snaží vybalancovat jednotlivé ty položky.
Co mimochodem rozhodne nakonec o tom, že se dozvíme jméno nového ministra kultury nebo ministryně?
No,
na co se teď čeká? Ano, jsou prázdniny, dovolené mají i politici, přesto?
Prezident má dovolenou, pak se z dovolené vrátí a já myslím, že on také čeká na to, jak se ta sociální demokracie vyjádří, jestli bude chtít zůstat ve vládě, nebude chtít zůstat ve vládě, jestli se nebude vlastně jednat, kdyby chtěla odejít, spíš o obsazení těch jejich dalších ministerstev, nejenom ministerstva kultury, ale dalších, které dnes drží, rozumíte? Takže z dnešního pohledu ten jeho tah je jakýmsi zastřeným time-outem pro tu vládu, aby se definitivně rozhodla, co s ní bude. Jestli nadále tady bude nějaká dvojkoalice ANO, ČSSD podporovaná komunisty, nebo nadále půjde ANO samo podporováno nějakou širší koalici v parlamentu.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Svět kolem nás, aktuálně a v souvislostech.
Podnikatel Petr Kellner se vyjádřil ke stavu současné společnosti. Ve výroční zprávě své skupiny PPF varoval před ohrožením tradičních hodnot nebo rovnostářstvím. Proč je, pane Pečinko, kolem toho tolik povyku?
No, to je velmi zajímavé, protože jenom pro představu posluchačů, on to napsal tyto slova v úvodu pravidelné výroční zprávy jeho společnosti PPF, kde hodnotí, co se podařilo, co se nepodařilo, a říká tam, že se mění, že cítí, že se mění složitě vybudovaná stabilita a rovnováha toho dnešního světa, že dnešní Evropa je ovládána ideologií individuální nárokovosti, rovnostářství a relativizací tradičních hodnot a že novodobé ideologie mají tendenci omezovat svobodu. A on říká a PPF by chtěli přispět k upevnění těch tradičních hodnot. A já myslím, že tam nastal trošku ten problém, protože to, co on řekl, je trošku mimo ten názorový mainstream, co je v médiích a ve veřejném mínění. Čili když miliardář Bakala podporoval aktivity a ještě za života Václava Havla a později po jeho smrti všechny jeho aktivity, když si kupoval média, bylo to v pořádku, když miliardář Sekyra obdobně podporoval nejdříve KDU ČSL, potom přebírá nebo stává se sponzorem taky aktivit Václava Havla po těch aktivit kolem institucí, které se zabývají jeho odkazem, tak se o tom jako vlastně takně mlčí. Ale když je tady někdo, který řekne nebo naznačí zatím jenom, že by chtěl v budoucnu podporovat aktivity spojené s hodnotami, které se váží spíš k té pravé části politického spektra, tak to vyvolá velký poprask, protože...
A spekulace, jestli třeba by chtěl podporovat možná nějakou novou stranu nebo stávající politickou stranu?
Z toho to nevyplývá. Já myslím, že z toho spíš vyplývá, že chce podporovat některé neziskovky a think tanky spojené spíš s pravicí. On tady se vlastně v západní Evropě u nás vžilo taková věc, že tyhle ty velké a největší firmy jsou čas od času vydírány různými levicovými iniciativami, tu ekologicky zaměřenými, tu lidskoprávně, a aby měli od nich pokoj, aby jim nekazili jejich image a PR, tak pravidelně dávají velké částky na jejich činnost. A tady je někdo, kdo říká, já chci dávat ty peníze úplně jiným způsobem. A myslím, že tohle způsobilo ten velký poprask. Navíc je tedy okurková sezóna mezi námi. Jako není lehké sedět v těch redakcích a mít tam třetinu lidí, většina je nedovolených a prezident má dovolenou.
Bych řekla, že je pořád nesmírně mnoho.
Jasně, ale
personálně je to... Jistě, máte pravdu.
Česká média se živí z 2/3 českými událostmi a je to opravdu velmi těžké dát dohromady 76 stran nebo nekonečné množství stran, takže letní úvod k výroční zprávě pana Kellnera byl požehnání pro řadu médií.
Mimochodem v tom úvodním slově se píše, že skupina PPF jako firma nemůže a nechce vstupovat do politiky, že její prací a odpovědností je dobře řídit své jednotlivé společnosti, dělat poctivě a efektivně svůj biznis a držet se přitom západních podnikatelských standardů, které společnost vlastní. Je to nečekané pro vás?
Tak tohle, co jste přečetla, tak to bych řekl, že je v 2/3 zpráv výročních. Je to takové přihlášení se k nějakým obecným hodnotám a myslím, že je to takové ctrl enter, že si to tam dávají všechny společnosti, tyhle ty slova. Ale jiná věc je ještě, kterou bych tomu chtěl říct. Ve stejnou dobu prohlásil, jako pan Kellner, prohlásil exministr životního prostředí Bursík, který je dnes šéfem nějaké protiuhlíkové komise na pražském magistrátu, vyslal signál v rozhovoru pro Český rozhlas, že Pražané dnes mají 99,9%, ti, co mají auta, mají spalovací motory a že je to jejich poslední auto, a že se zavedou tak přísné limity, že nebudou moct ani jezdit po Praze a že začne velice tvrdá, aspoň na území Prahy, ekologická prohibice nebo červí, jak to nazvat. A to nevyvolalo téměř žádnou reakci, protože je to součástí vlastně trošku dnes toho názorového mainstreamu, který tyhle ty věci sdílí. Je to věc, která se hodně diskutuje taky v sousedním Německu, odkud vždycky jdou tyhle ty hlavní impulzy. Je to věc, která je hodně nebezpečná, protože pokud by takhle tvrdě se přistoupilo k postihování stavu emisí, tak uděláte z aut, které nejsou jenom prostě luxus, ale životní potřeba, tak uděláte něco nedostupného, stejně jako z létání, ale hlavně to bude mít obrovský vliv, by to mělo, kdyby to bylo na celém území České republiky, nejenom České republiky, Slovenska a dalších zemí, vliv na statisíce pracovních míst, protože my přece jenom jsme závislí na automobilovém průmyslu. A tyhle ty slova, na rozdíl od těch kelnerových, který říká, budu dávat XY milionů na nějaké neziskovky hodnotově mi blízké, tak tenhle ten způsob, jakým hovořil pan Bursík, tak to je cesta k schudnutí podstatné části obyvatelstva. A ono, každá taková akce vyvolá stejně velkou reakci. Vezměte si hnutí žlutých vest ve Francii, které začalo tou ekologickou daní, která se zdála celým vrstvám ve Francii už tak neúnosná pro jejich životní úroveň, že to vyvolalo protireakci. A ta protireakce tehdy ještě se nějak jako po řadě měsíců rozplynula, a protože tam taky jako nebyly volby a nikdo se toho nechytnul, nebo nebyly podstatné volby žádné, ale vždycky ta akce vyvolává reakci, čili když uděláte takhle radikální krok a zásah neodůvodněný do životního stylu velké části lidí, tak to vyvolá tu antireakci. A psal o tom i Aristoteles ve starověku, jak různé typy, formy vlády se mění ve svůj opak, čili tyhle, z mého pohledu tyhle věci dláždí cestu pro budoucí vládu nebo budoucí zvolení nějakých prostě diktátorů, kteří řeknou prostě těmahle věcma se nebudeme zabíjat a úplně to shodí ze stolu.
Nevnímáte tedy, pane Pečinko, slova Petra Kellnera jako, jak to vidí třeba někteří komentátoři v České republice, jako snad nějaký signál někomu, pro někoho?
Ne, absolutně ne. Já to vidím jako, že on chce spolu převzít zodpovědnost. Já jsem v jednom článku zhodou okolností před 4 lety, a já si ho ještě najdu, ho přesně k tomuhle, k něčemu podobnému vyzýval, že by měl převzít zodpovědnost, že v éře, kdy jiný silný miliardář tady vlastní mediální impérium, tehdy byl minister financí s vlivem na státní rozpočet, současně ovlivňuje veřejnou sféru, je ve střetu zájmu, co se týče hospodářství, takže člověk jeho typu, tedy Kellnerova, by k tomu neměl přihlížet a měl by vytvořit protiváhu, protože vždycky, co je politika? Politika je o vyvažování a slaďování různých společenských zájmů.
A propojení politiky a biznisu?
No to je, to se tady vlastně řeší už 6 let.
Pokoušíme se
vytvářet Česká, v roce 2017 se vytvořilo to, čemu se říká Lex Babiš, tedy zákon o střetu zájmu, no a Evropská komise nám to úplně rozcupovala, řekla, že je to absolutně nedokonalý zákon a že Andrej Babiš je stále majitelem, vlastníkem Agrofertu a na ten definitivní audit si samozřejmě musíme počkat do září, ale to je to nějaký proces. Je to nějaký proces, kdy zase akce vyvolává reakci.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Názory osobností na aktuální témata.
Někdejší slovenský premiér Vladimír Mečiar zakládá novou politickou stranu, prý proto, že žádná z těch současných nemá zájmy Slovenska na prvním místě. Možná on sám osobně do politiky nevstoupí, ale novou stranu pomůže založit. Zatím nemáme příliš mnoho detailů. Každopádně, Bohumile Pečinko, proč usiluje bývalý politik o comeback?
No tak zase se vrátím k těm svým posledním slovům, které jsem řekl, že každá akce vyvolává reakci.
To znamená, je to reakce?
Je to reakce na určitě na dvě věci. Na zvolení paní prezidentky Čaputové, která představuje nějaký jako názorový proud, a on si myslí, že v současné éře, kdy se zdá, že se rozpadá hnutí expremiéra Fica, takže na Slovensku chybí protiváha tomu smeru a respektive smeru progresivnému Slovensku, a které, které nominovalo paní Čaputovou, který v některých průzkumech je na prvním místě. A on cítí, že hlasy toho, dejme tomu, tradičních národoveckých voličů z malých měst jsou na zemi a že by je měl někdo sebrat. A to je jedna věc. Druhá věc je, že mu blízký někdejší prokurátor Harabin kandidoval ve volbách, získal tam kolem v prvním kole asi kolem 10% hlasů a ta přímá volba trošku ničí tu politiku a ty tradiční strany v tom, že vždycky tam vyroste nějaká osobnost a je tendence kolem té osobnosti založit novou stranu. A já myslím, že on chce využít toho potenciálu a té sítě, která před volbami prezidentskými na Slovensku vznikla kolem pana Harabina, což byl člověk jemu blízký, a tu novou stranu chce zaštítit svým dejme tomu renomé, které zřejmě u části slovenské veřejnosti stále má.
A jaké to je, respektive jaký je odkaz Vladimíra Mečiara? Mimochodem slovenská televize Markýza v pondělí s odvoláním na policii řekla, že Vladimír Mečiar nebude trestně stíhán za amnestie, kterými mimo jiné zabránil vyšetřování únosu syna ex-prezidenta Michala Kováče do ciziny. Co po sobě zanechal, jak ovlivnil Vladimír Mečiar slovenskou politiku a Slovensko?
Vzhledem k tomu, že máme asi 5 minut.
Zkusíme.
Vladimír Mečiar pro mladší posluchače se stal premiérem, slovenským premiérem hned po revoluci. On nejdříve byl slovenským ministrem vnitra, později se stal premiérem po volbách 90, následně vyhrál volby v roce 92, v roce 94, v roce 98, v roce 2002. Takže on byl určitě nejúspěšnější, viděno jenom volebním výsledky, nejúspěšnější politik. O čem to svědčí? Svědčí to mimo jiné o tom, že stělesňoval něco víc hlubšího u části slovenské populace. Jistý archetyp takového dobrého otce národa, razancí, jakou se stavěl k problémům, nekomplikoval věci.
A byl dobrým otcem slovenského národa.
Museli bychom vzít oblast po oblasti. Samozřejmě éra 94 až 98, do které spadají zneužívání tajné služby, do které spadá úplně chaotická privatizace, která tam byla zrušena druhá vlna kuponové privatizace a přiděloval různé firmy svým přátelům a přátelům jejich přátel, z níž, které často nepřežili. Takže tahle ta éra určitě nebude hodnocena nijak pozitivně. Navíc Slovensko bylo vyřazeno z první vlny vstupu do NATO a tak. A to zase vyvolalo, zase podle zákona akce a reakce, to vyvolalo opačnou reakci, že všechny politické strany v roce 98 od reformních komunistů až po pravičáky se proti němu spojili a vytvořili vládu, stejně tak v roce na dalších volbách, které vyhrál, čili ani už to vítězství ve volbách mu nestačilo, dvojí vítězství ve volbách mu nestačilo k tomu, aby převzal moc. A jeho hlasy se pak rozplynuly v hnutí Smer, které reprezentoval Robert Fico, a on dnes si asi myslí, jak jsem řekl, že tenhle blok těch hlasů se rozpadá, že oni budou ležet na zemi, ale zapomínám asi trochu na jednu věc, že ta společnost za těch 30 let se vyvíjela, že odešly některé vrstvy, přišly úplně nové, které mají trochu jiné hodnoty, Slovensko se dramaticky změnilo, příběh Slovenska je příběh posledních 100 let, je příběh, to je nejúspěšnější evropská země, když vezmeme stav z roku 1918 a vezmeme stav z roku 2018, respektive 19, tak takový civilizační rozvoj nezažila žádná země v Evropě. Takže a do tohohle navzdory Vladimíru Mečiarovi, navzdory tomu, co se dělo v 90. letech. My máme trošku tendenci někdy zveličovat politické děje, ale ten trend na tom Slovensku byl trošku, dejme tomu, mečiarismem pozdržen, ale nebyl úplně nasměrován na nějakou úplně vedlejší kolej. Slovensko se muselo, nebo slovenské elity antimečiarovské museli udělat to, co nedělají české elity, dát se dohromady, začít spolu komunikovat a nakonec to vyústilo v roce 98 vytvoření té vlády, o které jsem mluvil, že reformní komunisté vytvořili vládu s křesťanskými demokraty, pana Dzurindy a bylo tam asi 5 uskupení dohromady. Takže nakonec to vedlo k prohloubení dialogu v té nemečiarovské části toho slovenského politického národa a nakonec těch, dejme tomu, 4 až 6 let z pohledu té stoleté historie vlastně až tolik neznamenalo.
Prospěje Slovensku, pokud ta strana opravdu vznikne, což se v této chvíli jeví té politické scéně? Jestli to lze už nyní říct, další subjekt na politické
scéně. Po ovoci poznáte jich. My musíme vědět, kdo reálně za tou stranou stojí. Já myslím, že 77-letý Vladimír Mečiar se příliš v té politice angažovat nebude a že bude dobré vědět, kdo jsou ti jeho krajští politici, kdo jsou ti reprezentanti, z jakých zájmů, jaké zájmy stojí za touhletou stranou. To bude hodně důležité.
Komentátor Bohumil Pečinka a jeho názory. Já vám za ně děkuji. Mějte se hezky.
Já děkuji za pozvání.
Naslyšenou.
Pěkný den.
Zítra bude Věra Štechrová hovořit s ekonomem Lukášem Kovandou. Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.